Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip keičiasi miesto gyventojų įpročiai ir požiūris į įvairias judumo formas. Aptarsime verslo pokyčius ir ateitį. Mūsų pašnekovas CTB vadovas Kristijonas Kaikaris. Laba diena, Kristijonai.
Laba diena visiems, laba diena, Vitoldai.
Tai pristačiau kaip CTB vadovą. CTB vardas skamba dabar gana dažnai, bet neminėsim tų temų, kuriomis pastaruoju metu skamba, o kalbėsim turbūt apie įdomesnius dalykus, apie tai, ką jūs darote ir kokie galbūt nusimato šio verslo ar šios krypties planai ateityje. Tai dalinimasis automobiliais yra, nors jau nebe visai naujas, turbūt, nu nežinau, čia metelių jau nemažai, bet vis dar pristatomas kaip, nu, tam tikra naujovė. Nes turbūt daugybė žmonių neturi dar įpročio ir nori turėti savo automobilį, beje, tas sėdintis čia, tai yra aš irgi vis dar noriu turėti savo automobilį. Nežinau, turbūt esu įpratęs, man taip yra jaukiau. Tai jeigu kalbėt apie tai, kaip yra dabar ir kokia yra tendencija, kaip keičiasi, populiarėja, ar taip panašiai vienodas skaičius žmonių naudojasi šitą paslaugą, ar visgi na, visas jaunimo frontas eina link tokios paslaugos, kaip jūs teikiate, ar dalis visgi nori turėti ir savo automobilius?
Na, kas yra tas car sharingas dalymasis automobiliais? Aš yra labai daug apibrėžimų, visokiausių ir teorinių, ir praktinių, ir mokslinių, bet man patinka į šį klausimą atsakyti tai, kad tai yra kitoks būdas turėti automobilį. Turėti automobilį tada, kada jo reikia. Šiaip nėra nei automobilių dalymasis, nei bet kokia kita mobilumo, judumo, transporto rūšis, kuri tiktų absoliučiai visiems žmonėm. Žmonės yra labai skirtingi, jų poreikiai yra labai skirtingi, todėl kiekviena ta judumo priemonė, galimybė, mobilumo galimybė, jinai papildo vieną kitą. Kas liečia dalymasi automobiliais, tai paslauga, kaip ir pats sakėjai, Vitoldai, jinai nėra nauja, bet jinai yra labai stipriai populiarėjanti, ypač didžiuosiuose miestuose, nes kuo daugiau žmonių, kuo miestai tankesni, tuo tai paslaugai ir jie besinaudojantiems žmonėm yra, na, parankiau ją naudotis, to geriau jinai tinka toje aplinkoje. Tai ši paslauga nėra nauja, Lietuva beje su CTB yra viena praktiškai iš pirmų šalių Europoje, kuri pradėjo teikti ir naudotis tokią paslaugą prieš net 8 metus. Per tą laikotarpį paslauga gana stipriai pasikeitė. Na ir šiuo metu, aišku, atėjus pandemijai, žmonių poreikiai judumui, judrumui, mobilumui stipriai pasikeitė. Nes mes matom tendencijas ir pokyčius. Žmonės kitaip dabar naudoja ir savo automobilį, ir kitas transporto priemonių rūšis, taip pat ir car sharingą. Na, jeigu anksčiau kiekvieną rytą praktiškai visi važiuodavo į darbą, nuveždavo į mokyklą ar į darželį vaikus, po to grįždavo iš darbo, užsukdavo į parduotuvę vienokią ar kitokią, o savaitgaliais važiuodavo kažkur toliau, dabar tie darbo dienų važiavimai jie yra pasikeitę. Žmonės tiek daugiau laiko praleidžia namie, dirba iš namų, taip pat, kaip žinia, ir mokyklose, darželiai ne visi veikia, matom pokyčius, ar ne, bet bendrai paėmus džiugu yra tai, kad žmonės panašu vis dar atranda automobilių dalymosi paslaugą, car sharingą ir keleivių vartotojų ratas plečiasi. Bet kaip sakiau, tai nėra automobilių dalymosis, kad pakeis miesto transportą, autobusus, troleibusus, tramvajus, metro, taksi, pavežėjimo paslaugas. Visur yra tam tikras miksas, tam tikros sudėties ir reikės, aš manau, ir ateityje. Bet, kaip sakiau, populiarumas didėja ir ypač mieste, kadangi, na, jinai yra skirta miestui ta paslauga. Įskaitant savaitgalius, kai žmogus gyvenantis mieste, šalia kurio yra ta zona, kur jisai gali rasti ir palikti automobilį, savaitgaliais tokie žmonės mėgsta išvažiuoti į gamtą ar į kitą miestą. tai iš tikrųjų nėra vieno vienintelio profilio mūsų kliento, tai yra daugiau jaunesni žmonės, nors tie žmonės, kurie dar buvo visiškai jauni prieš 8 metus, jie dabar paaugo ir negali sakyti, kad jie yra visiškai jaunimas, bet be abejo daugiau tai yra jaunesnės kartos žmonių automobilio naudojimas, nes jeigu mes žiūrim į nuosavą, į privatą automobilį, na, matyt, nežinau, gal ypač mūsų karta, Vitoldai, ten sovietmečių mes negalėjom turėti savo automobilio, ne visi galėjom turėti.
Tai buvo tam tikra...
Jį labai norėjom turėti, tai buvo toks ir prestižo, ir šiaip, nu, toks smagus dalykas, kada nori, kur važiuoji. Bet jeigu pažiūrim į tokią vidutinę statistiką, tai automobilis didžią laiko dalį stovi. 90-95% jisai stovi.
Taip.
Ir reiškia, kai žmogus perka automobilį, dažnai to neįvertina, taip pat nepasiskaičiuoja, kiek iš tikrųjų kainuos draudimas, techninė priežiūra, remontas, padangų keitimas, plovimas, parkavimas. Automobilių dalymosi paslaugoje visa tai yra įskaičiuota, įskaitant ir benziną, įskaitant ir plovimą. Praktiškai nėra jokio rūbešio, tai yra paslauga. Ir tai, kaip sakiau, yra kitas būdas turėti automobilį, nes savo mobiliame įrenginyje, telefone, programėlėje tu turi, vat, pavyzdžiui, Lietuvoje yra virš 1000 automobilių, didžiumą lengvųjų, apie 150, reiškia, krovininių, tu bet kada, bet kurį susiradęs gali pasiimti, kokio tau reikia ir kada jo reikia. Tai be abejo, vėlgi yra tyrimai, statistika, kuri rodo, kad automobilio dalymosi paslauga miestuose sumažina nuo 10 iki 15, reiškia, automobilių, jeigu vienas dalymosi automobilis pakeičia 10-15 nuo savų. Tai ką reiškia? Tai yra mažesni kamščiai mieste, daugiau vietos, kur pastatyti automobilį parkingo aikštelėse ir be abejo mažesnė tarša. Todėl žmonės skirtingai, kai kas žiūri iš ekonominės pusės, kai kas turi tam tikrą moralinę pusę ir įsipareigojimą, na, nori taupyti gamtą ar ne, mažinti šiltnamio efektą, išskirti mažiau CO2, tai įvairios priežastys skatina žmonės pabandyti ir po to naudotis automobilių dalymosi paslauga.
Mhm. Gerai, tai praktiškai suprantama, kaip yra dabar tendencija populiarėjimo, kaip suprantu, šiek tiek klientų ratas auga, bet gyvenimas labai greitai keičiasi. Aišku, pandemija mums turbūt dar šiek tiek visus kryptis supainiojo ir vėl pasikeitė šiek tiek, galbūt dabar vėl, kai jinai mažėja, tai gal šiek tiek vėl grįžtam prie savų tų įpročių, nes nenutolom labai. Bet jeigu persikelti kažkokią laiko mašiną labiau į priekį negu čia 2 metai, kokie 10 metai į priekį. Kaip, Kristijonai, ką matai tame laiko tarpe būtent judumo automobilių, kokius automobilius matai, kokius žmonės kaip važiuojančius matai, gal nebevažiuojančius, gal skrendančius matai, nu, nežinau, tiesiog, kadangi esi rašytojas ir tavo knygos yra šiek tiek fantastinės, tai aš drįstu klausti tokio klausimo.
Geras klausimas, man labai patinka užduoti savo klausimą arba su kitais diskutuoti, o kaip būtų, jeigu būtų, o kas bus ateityje. Žinoma, nežinom, kas bus ateityje, bus tas, kas bus, bet be abejo, tam tikros tendencijos, galbūt spėlionės, o gal net ir fantazijos, jos leidžia mums šiek tiek pažvelgti į priekį. Tai faktas, kad viena iš tokių užduočių, ką dabar sprendžia visa automobilių pramonė, tai yra šiltnamio efekto mažinimas, tai yra elektra, ar ne, nes tai galbūt nėra, kad visi būtinai eina į elektrą, bet tiesiog elektra yra matyta vienintelė tokia reali galimybė, kaip mažinti vidaus degimo variklių išmetamas dujas ir būti ekologiškesniems, ar ne, tai yra elektra. Bet todėl aš ir manau, kad ir tą, ką mes dabar matom, ir tas tendencijas, ir šalių planus, įvairių šalių skirtingus planus, kad mes elektrifikuojamės su savo automobiliais, bet šitoj vietoj be abejo yra ir nemažai iššūkių, nes elektromobilis mum įprastas su vidaus degimo varikliu, ar benzininiu, ar dujiniu, ar dizeliniu, nuvažiavai į degalinę, pasipildėjai per 5 minutes degalų.
Laisvė.
Laisvė. Tu esi, laisvė, iš esmės, nepririštas prie automobilio, bet su elektromobiliais, kiek man irgi tenka pasišnekėti su elektromobilių savininkais, jie be abejo, dauguma jų kalba apie privalumus, kurių taip pat yra labai daug. Be abejo, vienas iš tų didžiųjų privalumų tai yra tai, kad mes tausojam taip gamtą. Bet aišku, tie automobiliai yra brangus, juos įsigyti yra brangu ir be subsidijų, manau, šiais laikais dar tikrai jų neapsimoka įsigyti, nebent na, žmogus tą tikrai gali, ar tikrai to labai labai nori, bet jo krovimas jisai riboja. To, tiksliau, ne tiek krovimas, kiek nuvažiuojamas atstumas, dar labai labai stipriai apriboja
tai to automobilio galimybės. Tai ir tai, nes ir atstumas ir laikas krovimo, įkrovimo laikas vis tiek yra ženkliai didesnis kol kas nei degalų bako pripildymas, kas, koks jisai bebūtų, ar dizelina, ar benzino.
Na, galbūt tai, ką daro Toyota su vandeniniais, reiškia, bakais ir tais fuel cell varikliais, ar ne, tengi ta pati elektra, tik tai, kad jis gaminasi viduje automobilyje, galbūt tai bus ateitis. Aš labiau, sakyčiau, spėliočiau, jeigu man reiktų spėlioti. Ir,
tai, pavyzdžiui, mes tą ir darom dabar su šito klausimu, taip, bandom spėlioti.
Tai aš sakyčiau, kad galbūt yra didesnė tikimybė, kad ta infrastruktūra, kurią vystyti yra labai didelios investicijos ir krovimo, turiu omenyje, automobilių, plus dar užtrunka nemažai laiko pakrautos automobilius, galbūt ją ateityje pakeis ar vandenilinis bakas, ar kažkoks kitoks energijos šaltinis pačiame automobilyje.
Bet žinai, aš perlipsiu iš 10 metrų į priekį, į kokią turbūt 15, dabar nepasakysiu gerai, metų atgal. Ir tuo metu elektromobilių čia buvo gal koks vienas ir gal nebuvo nei vieno. Gamintojai tuos elektromobilius jau seniai buvo pagaminę, bet tiesiog tai dar nematė tokios masinės dienos šviesos. Ir aš testavau, bandžiau, reiškia, Hondos, atsimenu automobilį, vandenilinį automobilį. Ir tai buvo irgi tuo metu, jie buvo panašiam tokiam, sakykim, lygmenį. Nei elektromobilių nebuvo gatvė, nei vandenilinių nebuvo gatvė. Ir jeigu dabar žiūriu, kas yra šiandieną, tai kur yra vandeniliniai automobiliai, tai vėlgi beveik niekur nuo tos minus 15, o kur yra paprasti elektromobiliai, nu tai jie yra visiškai išvešėję. Taip, jų yra taip. Daug, nors iš tikrųjų jų yra labai mažai palyginus, bet, nu, bet jau dabar jų yra.
Jų yra, tikrai, jeigu lyginti tuos ir tuos, tai be abejo, vandeniliniai dar liko kažkur bandymų laboratorijose, testinėse trasose galbūt, ir toliau jie matyt yra kuriami tobulėje, nes ten irgi reikia infrastruktūros, reikia papildyti, turėt kur tą vandenilį, plus automobilis, jis yra vandenilinis, irgi yra elektromobilis, tas pas tik dar plus yra visa sistema, kuri iš vandenilio ir degonies gamina elektrą. Tai tas automobilis yra gerokai sudėtingesnis, gerokai brangesnis technologiškai. Tai matyt, gal reikia palaukti tos ateities, nežinau, ar vandenilis, ar kažkas kitas, tiesiog vandenilis susijungia su degonimis virsta vandeniu. Tai labai gražiai skamba ir labai švaru. Ekologiškai, labai švaru. Bet kol mes neturėsim galbūt komerciškai prieinamo varianto, tol turbūt jo ir nebus.
O kaip manai apie tą kitą dalį, kad nu, visgi elektra ir kad vidaus degimo varikliai turbūt, na, jų procentas turbūt mažės keliuose ir gatvėse visame pasaulyje, turbūt tikrai dar ilgai užtruks, nes mes matom turbūt europiečio akimis, kartais gal amerikiečio, jungtinių Amerikos valstijų kokio nors vaizdelį, bet nebūtinai matom Indijos ar Afrikos tam tikrų šalių.
Azija.
Tai viskas iš tikrųjų susideda, nors iš tikrųjų Azija, tai labai, labai galima paspėlioti, nes ką daro Kinai su visais elektromobiliais, tai aš manau, kad ten yra sparčiausiai besivystanti autopramonės dalis žemės rutulį. Bet kalbant dabar apie kitas priemonės, visgi ar mes tuos automobilius, kaip tebūnė elektromobilius, turėsime savo, ar labiau visgi dalinsimės, neturėsim savo, ar galbūt, kaip pasvajojant, na, kažkokie bus kitokie paspirtukai, o gal mums nebereiks nei vairuoti, o gal mes jau ir nebeliesime, ir tų padangų nereiks nebeliesime, žemės nieko, kaip manai, po 10 metų, kuri čia versija yra?
Na, vėlgi žinome, kad labai daug bandymų vyksta apie autonominius automobilius, ar ne, ir jau yra beveik ar pusiau, ar dalinai autonominiai automobiliai, ta pati Tesla jau gali nemažai važiuoti beveik savarankiškai. Aš tikrai manau, kad mes nužygiuosime, kokiu greičiu neįsivaizduoju, nes kol kas tos technologijos dar yra labai brangios, dar nėra ir reguliacinės aplinkos, o kasgi atsakys, o kasgi bus kaltas, jeigu įvyks avarija, jeigu nėra vairuotojo, ne, ar automobilio gamintojas, ar reguliacijų rengėjas, ar dar kažkas. Bet aš manau, kad tikrai mes priartėsime tikrai negreitai, ar bus tai po 10 metų, ar vėliau, nežinau. Bet bus autonominiai automobiliai. Gerai, po 12 metų. Galbūt po 12 metų bus autonominiai automobiliai, ką mums, Vitoldai, patiem turbūt labai skauda pripažinti, ar ne? Nes mes tokie benzingalviai esame
ir patys vairuot tai, norim. Jau norim vairuot, norim.
Taip, tai aišku, tai nebus toks vieną rytą atsibūdom ir staiga visi automobiliai važiuoja tik patys. Na, bus kažkoks virsmas, bus perėjimas, kaip ir dabar, iš benzino, iš dizelio į elektrą. Ir tie patys benziniai ir dizeliniai varikliai, na, jeigu palyginam tą, ką turim šiandien, ką turėjom prieš 20, kad ir prieš 10 metų, ir ta pati ekologijos pusė ir ekonomiškumo pusė, na, jinai yra tiek pažengusi, kad aš nežinau, ar iš tikrųjų verta mum stačia galva nerti tuos elektromobilius, galbūt mum reiktų geriau galvoti, ypač Lietuvoj, apie aplamai atnaujinimą parko, nes mūsų parkas bene seniausias Europoj, ar ne, mes...
Nu, taip, jis ten truputėlį eina jaunin lentelėse, bet taip, vis tiek, jis 14 dabar metų, 14 kablelis kažkiek, tai yra senas parkas.
Automobilių dalymosi, pavyzdžiui, CTB, automobilio vidutinis amžius yra 8 metai. Tai yra nauji, šiuolaikiški, saugūs, ekologiški, dalis jų hibridiniai, jau dalis ir elektromobiliai. Mes jau ir kargo turim ir greitai Liepos mėnesį pradėsim pirmuosius mūsų klientam pateikti elektromobilius, lengvosius automobilius. Tai gauni naują, saugų, ar ne, ekonomišką, ekologišką automobilį. Ir tai vienas iš privalumų, ar ne? Visi tie dalykai, ko nereikia rūpintis, kaip jau kalbėjom, padangų, nu, priežiūrą, bet tu dar ir gauni naują automobilį, kuris yra tikrai saugus, kuris tikrai, o lietuviai dažnai perka panaudotą automobilį ir kaip kas daug kas sako, dalyvauja loterijoje. Garbūt tas automobilis buvo suklijuotas.
Vienareikšmiškai dalyvauja, nes, nu, nes čia niekas tų labai gerų automobilių ir nesistengia atvežti, stengiasi uždirbti. Tai jo. Aha, o kaip visgi manai apie tą norą ir dabartinės Lietuvos valdžios ir ypatingai Vilniaus miesto valdžios, na, visus mus susodinti į autobusus, troleibusus ar kitokį municipalinį transportą, arba jeigu ne, tai tiesiog važiuoti visiems su dviračiais. Ar čia realu, ar visgi tas automobilisto failas labai giliai sėdi lietuvio smegenyse?
Na, senais laikais prieš 50 metų mus bandydavo susodinti kur nors, tai vagonus, tai dar kur nors, dabar ne tie laikai, kai reikia kažkur kažką susodinti. Aš manau, kad vėlgi, ką ir sakiau, kad nėra vieno autobuso, troleibuso ar vieno dviračio, kuris absoliučiai visiems žmonėms tiktų pagal jų poreikius, pagal jų gyvenimo būdą, pagal jų darbo būdą. Nes kai kas gyvena mieste, kai kas gyvena šalia miesto, kai kas už miesto, kai kas gyvena galbūt keliose vietose ir juda iš vienos vietos į kitą, iš Vilniaus, į Kauną, iš Kauno į Palangą, galbūt į Nidą. Su dviračiais visur nesuvažinės, lygiai taip pat ir su autobusais visur nesuvažinės ir galbūt tai yra tiesiog neįmanoma kuriais atvejais. Tad aš manau, kad aplamai valdžios požiūris į tai, kad kurti galimybes, ar ne, ir skatinti žmonės, kuriant infrastruktūrą, skiriant subsidijas, tai yra labai gerai. Reikia žmonėm pabandyti suprasti, kaip tai veikia ir pradėti naudotis, bet faktas, kad dviračių galėtų būti daugiau, miesto transportas galėtų būti patogesnis, šiuolaikiškesnis, greitesnis, be abejo, čia galimybių tobulėti yra labai daug ir kartais užtenka pažiūrėti kitas šalis, kurios taip yra pasidariusios.
Mhm. Tai mūsų 20 minučių prabėgo turbūt kaip 2 minutės. Mes dar turėjom daugybę temų, bet kažkodėl tos minutės yra tik tai tokios.
Čia ne Formulė 1, kur nieko nevyksta ir galim 2 valandas šnekėti, ką nori, ne? Tai pusiau juokais.
Jo, arba kai kartais tam tikrose futbolo varžybose vis žiūri, 0-0. Čia niekaip negali būti 0-0. Tai ačiū Kristijonai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi CTB vadovas Kristijonas Kaikaris. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.